Хрысціяне пакліканы наследаваць не абстрактнага, а сапраўднага Бога, які ўцелавіўся ў Хрысце і памёр дзеля збаўлення людзей, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй ўхарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілі ён заўважыў, што на пачатку Вялікага посту моцна гучыць заклік да навяртання. У першую чаргу ён тычыцца рэчаіснасці чалавека, якая заключаецца у выбары паміж добром і злом. Для гэтага Бог даў людзям свабоду, але не пакінуў іх у адзіноце. Ён указвае шлях добра з дапамогай запаведзяў, нагадаў папа. Таксама неабходна праўдзівае разуменне Бога. Вучням было складана зразумець шлях крыжа Езуса, заўважыў Францішак. Бог прыняў на сябе ўсю чалавечую рэчаіснасць, акрамя граху. Не існуе Бога без Хрыста. Бог без Хрыста не ўцелаўлёны. Гэта нерэальны Бог, сказаў ён. Па словах святога айца, калі вернікі аддаляюцца ад рэчаіснасці ўцелаўлёнага Бога, тады аддаляюцца ад крыжа Хрыста, ад праўды ранаў пана, аддаляюцца таксама ад Божай любові і крочаць ідэалагічным шляхам, на якім няма Бога, што прыйшоў, каб збавіць людзей праз сваю смерць. Францішак перакананы, што ў аснове ўчынкаў міласэрнасці ляжыць вера ва ўцелаўлёнага Бога. З ёй становіцца зразумела, што раны нашых братоў з'яўляюцца ранамі Хрыста, ранамі Бога. Немагчыма па-сапраўднаму перажыць вялікі пост, не разумеючы гэтага. Мы павінны навярнуцца, але не да абстрактнага Бога, а сапраўднага, які стаў Хрыстом, заклікаў пантыфік. У апошняй частцы сваёй гамілії папа спаслаўся на евангельскія словы, калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад самога сябе, штодня бярэ крыж свой і ідзе за мною. Ён заклікаў вернікаў ісці за Хрыстом і наследаваць яго, спаўняючы волю айца, беручы на сябе штодзённыя крыжы і зносячы вырачэнні.